Itzordua egin diogu Luis Martínez Alkortari, Espainiako Bakunologia Elkarteko zuzendaritza taldeko kideari. Egunon, Luis?
Egunon.
Eta zuk zer diozu, beharrezkoa da hirugarren dosia jartzea?
Beharrezkoa da poblazio guztiari estenditzea, ez? Txertatzeko posibilitatea. Eta hortikan aurrera, badaukagu edo badakigu badagoela situazio konkretu batzuetan balitekeela hirugarren dosi horrek bere pertsona hauen immunitatea edo virusaren kontrako defentsak izugarria handitzea eta poblazio hori immunodeprimitua dagoen poblazio izango litzateke.
Adinekoak adibidez?
Bai.
Adinekoak?
Bueno, adibidez, gaixotasun batzuek, adibidez leuzemiak, linfomak, organu trasplantea jaso dituzten pertsona batzuek, bere denpetsa sistemaren kontrako edo modulatzeko drogak hartzen dituzten edo farmakoak hartzen dituzten pertsonak, eta badakigu medikazio edo osasun egoera horiek txertuaren edo defentsa sistemaren aulezia sortzen dituzela. Horrenbeste, badakigu hirugarren dosi horrek izugarrizko efektu ona izango duela bere defentsa sisteman. Uh-huh. Edo badago baita ere, zaharretxeetan dagoen pertsona edo mentekotasuna handia dakaten pertsona batzuek oso helduak baldin badira, hirugarren dosi horrek ere izugarrizko abantaila sortuko lukela. Eta badazkagu lehenengo evidentziak publikatuta izugarrizko inpaktua dazkaten revista internazionaletan gaur egun badakagu informazio hori eskuragai. Eta beste hirugarren kontekstu bat izango litzateke, osasun arloan egiten duten lankide edo pertsona hoien arteko indikazioa, zatikan pertsona hoiek naiz eta infekzioaren kontrako immunitate hone izan edo infektorrek sortutako komplikazioen kontrako oso segurtasun handia eman, badakigu delta variante honek izugarrizko karga biralaz dakala. Eta horren beste, nahiz eta txertatuta egon, badakigu osasun arlo zehatz horretan transmititzeko daukan gaitasuna, izugarrizko impactu izan leikela.
Frantziar estatuak esan dugu, ARN txertoa jarriko diela 65 urteko gorakoei eta persona zaurgarrienei. Janssen hartu dutenei, Pfizer edo Moderna jartzeko gomendio ere badute eskuartean, eta Alemaniak esan du, Janssen eta AstraZenecarekin txertatutakoei ere eskainiko diela orain ARN txerto hori. Ulertu behar dugu honekin, Luis, txerto jakin batzuk ez direla hain eraginkorrak izan?
Bueno, eraginkortasuna neurtzeko metodologiare aldatu inleik. Esan nahi, olako erabakiak adosteko izugarrizko informazio kantitatea analizatu egin behar da. Eta adibidez, eraginkortasuna neurritzeko metodologia oso zaila da edo implementatzea. Badakigu eraginkortasuna aldatu leikela intzidentziaren arabera, transmisioaren dinamikaren arabera, bai poblazio baten adinaren banaketaren arabera, komorbilitatearen arabera, virusaren ezaugarrien arabera. Esan nahi dut, azkenean nik usten dut nazio bakoitzak edo autoritate bakoitzak eramaten ditula berera edo berak dituen eskuragarri bezala neurriak implementatzeko. Eta honek sortzen duela da pixkat pertsonei di hainbeste erabaki desberdin hartzen diren kontekstu batean duda asko, ez? Nik egingo nukena da pixkat lasai egon, gure estatuan hartzen diren politika edo txertaketa politikari jarraipena eman, eta hirugarren dosi hori etorriko balitzake, ordun ondo jakin ze poblaziotan erabakitzen dan txertu hori gomendaketa, eta horren beste orduan gure konklusioak atera.
Auzitama dago beste gai bat, intervaloena, zenbat demora pasa behar duen infekzioa dagoenetik txertoa jarri bitartean. Erkidegoen artean komeni da hau guztia adostea?
Bai, noski, noski. Nik usten dut erabaki hauek danon artean adostea, ba, poblazioak dakan informazioa ere pixkat entenditzeko eta erabakiak ondo ba, integratzeko ba, izugarrizko balioa duela.
Txertoen kaduzidadearen inguruan badago zalantza, pilatuta daude, entzuten ditugu osasun agintariak behin eta berriz txertatzera deitzen, hainbat txerto pilatuta daudelako, badago txertori guztia galtzeko arriskua?
Ba, baita, azkenean, produktu biologikoak edo medikamentuak komertzializatzen dianean, ba, bueno, kaduzitate data horrek esan nahi du, ba, segurtasun aldetikan eta edo eraginkortasun aldetikan ziurtatu egiten dela, ba, epe zehatz horretan mantendu egiten dela. Badakigu hain produktu berriak direla, ba, badakagu antecedentea, adibidez FDA-k estatu batuetan, ba, Janssenen txertuari ematen zion epe zehatz bat, edo kaduzitate zehatz bat. Gero, Johnson & Johnsonek edo Janssenek presentatu zituen bere datuak eta kontserbatzeko kondizioak mantenduz gero, ba, ikusi izan, hiru hilabete baino gehiagoko bizi iraupena bazakala txertu horrek. Horren beste, badakigu situazio batzuetan, informazioa aportatu egiten baldin bada eta agentzia regulatorioak datu horiek aztertu egiten baldin baditu, batzuetan badagoela, ba, epe edo kontserbatzeko epe hori luzatzea. Horren beste, informazioan arabera.
Azken galdera bat, ezagutu berri dugu txosten bat eta bertan dio deltaren eragina ikusita, talde immunitatea lortzea oso oso zaila izango dela eta txertuak beharrezkoak diren arren, oso erabakigarriak diren arren, ba, kasik ez dela irtenbide magikoa izango, beraz gobernuek estrategiak moldatu behar dituztela dio txosten horrek. Delta aldaerak den aldatu du, Luis?
Bai, bai. Bueno, badakigu egoera berri batean gaudela, naiz eta urte eta erdi egon, eta badakigu, ba, bueno, COVID-ak gure osasunan daukan impactua, bakarrikan ez osasun arlo, ikuspuntutikan ikusi behar degula, badakigu, ba, bueno, sozialki, badakala izugarrizko impactua. Eta integratu behar dugu, ba, txertoa dala funtsezko neurri bat COVID-an impactua murrizteko, baina beste bitartean badakigu beste neurriak ere betetze beharra izugarrizkoa dela, maskarilla, distantzia soziala, edo adibidez, ba, funtsezkoak ez diren pertsonen arteko erlazioa pixka minimizatu behar ditugula, eta ahal baldin bada, horiek ondo betetze beharra.
Ba, Luis Martínez Alcorta, estatuko bakunologia elkarteko zuzendaritza taldeko kidea. Eskarrik askotan nahi duzun arte.
Zuei di, egun ona pasa.